αν η δικιά σου σου κάνει νερά κι αν έχεις χάσει στα χαρτιά.
Don't worry, be happy.
Άμα σε πιάσουνε με κάνα ψήλο και σε λυσάξουνε στο ξύλο.
Don't worry, be happy.
Υπάρχουν και χειρότερα, μα θα στα πω αργότερα.
Don't worry, be happy.
Μέσα στη φυλακή και δεν σου εξηγεί κανένας γιατί.
Don't worry, be happy.
Δεν είναι ανάγκη να το ξέρεις κι εσύ, τους φτάνει που το ξέρουν αυτοί.
Don't worry, be happy.
Είμαστε όλοι υποπτοί, κι εγώ κι εσύ κι η γάτα μου μαζί.
Don't worry, be happy.
Ain't got no girl to make you smile. Don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down.
Don't worry, be happy.
Don't worry, be happy now.
Δεν είναι αυτό για να σ' ανησυχεί, είναι μια ψιλομεταλλάξη.
Don't worry, be happy.
Εμένα, δηλαδή, εγώ θα γίνω στάρ του MTV. Don't worry,
be happy.
Μου μείνουν μισά, κανένα πρόβλημα, θα βάλω χρυσά.
Don't worry, be happy.
Μην ανησυχείτε, μένουμε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Αυτό μας είπε το τραγούδι που ακούσαμε μόλις και εμείς ξεκινούμε την εκπομπή για να σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 10 με όσο το δυνατόν πιο χαρούμενους τόνους. Να πω ότι κατέβηκαν λίγο τα κρούσματα, να, μια καλή είδηση. Βέβαια παραμένει πενταψήφιο το νούμερο των κρούσματων, αλλά μείον 10.000 κρούσματα λιγότερο από ό,τι ήμασταν χθες. 24.246 είναι σήμερα τα νέα κρούσματα. Έως τις 23 Ιανουαρίου τα μέτρα για τον, τα μέτρα τα οποία μας προφυλάσσουν από τον κορονοϊό. Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, αποφάσισε την παράταση των μέτρων για μία εβδομάδα ακόμα και μετά από μία εβδομάδα θα επανεξετάσουν τα μέτρα. Εγώ όπως το βλέπω θα φάμε όλον τον Ιανουάριο και βλέπουμε, έτσι, συμφωνείς Βασίλη? Μάλιστα. Να σας πω ότι σήμερα μαζί μου εδώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Είχα πολλές μέρες να κάνω μαζί σου εκπομπή και η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού επιλέγει την μουσική. Στο μικρόφωνο είναι η Βασιλεία Ζερβού. Τι άλλο έχω να σας πω για τον κορονοϊό, ότι να σας θυμίσω ποια είναι τα μέτρα που υπάρχουν και πρέπει να τα ακολουθούμε. Λοιπόν, τα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης λειτουργούν ως τις 12 το βράδυ. Χωρίς όμως μουσική, με 6 άτομα στο τραπέζι και όχι όρθιοι. Και επίσης με μία απόσταση μεταξύ τους στα τραπέζια. Επίσης φοράμε μάσκα KN95 ή διπλή μάσκα μέσα στα σούπερ μάρκετ και μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή όπου υπάρχει συνωστισμός. Επίσης οι εργαζόμενοι στην εστίαση είναι υποχρεωτικό να φοράνε μάσκα. Επίσης υπάρχει εφαρμογή της τηλεεργασίας έως 50% και το ωράριο είναι κυλιόμενο. Επισκεπτήριο μόνο με PCR τεστ 48 ώρων σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και επίσης στα νοσοκομεία. Στα γήπεδα η πληρότητα των εμβολιασμένων θεατών είναι έως το 10% και επίσης το πλαφόν είναι έως 1000 άτομα. Και επίσης επισημαίνουν οι αρχές ότι αν δεν τηρηθούν τα μέτρα, τότε οι αγώνες θα γίνονται κυκλισμένων των θυρών. Επίσης αυτό που ανακοίνωσαν οι αρχές είναι ότι οι προϋποθέσεις για την έκδοση βεβαίωσης θετικής διάγνωσης στον COVID γίνεται μόνο μέσω του gov.gr, δηλαδή αν είσαι θετικός το δηλώνεις στο gov.gr και μόνο έτσι μπορείς να απουσιάσεις από την εργασία σου και να πάρεις την βεβαίωση. Αυτά λοιπόν, η κυρία Λινού μας είπε ότι ακόμα ελπίζουμε αλλά δεν ξέρουμε εάν υπάρχει αποκλιμάκωση από τον ιό, από το όμικρον. Και περιμένουμε, δεν έχουμε ακόμα αρκετά στοιχεία για να μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι τέτοιο, ότι υπάρχει αποκλιμάκωση. Και από την άλλη έχουμε την κακοκαιρία, τον Διομήδη, που έχει φτάσει τα βόρεια προάστια της Αττικής, στην Μαλακάσα, στην Ιπποκράτεια Πολιτεία και στους Τρακομακεδόνες. Εάν κάνετε μια βόλτα θα δείτε ότι έχουν γίνει ολόλευκα αυτά τα σημεία και ο δρόμος βέβαια προς την Πάρνηθα. Η τροχιά προσπαθεί να ρυθμίσει την κυκλοφορία και τα μηχανήματα της νέας οδού προσπαθούν να κρατήσουν το οδικό δίκτυο ανοιχτό. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι λένε ότι μέσα στη νύχτα, απόψε δηλαδή, μπορεί τα χιόνια να κατέβουν προς τα βόρεια τμήματα του νομού. Δηλαδή, αν μένετε στα βόρεια προάστια, μπορεί να δείτε και το πρωί που θα ξυπνήσετε την αυλή σας λευκή. Είχαμε βέβαια πολλές καταστροφές σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Η κακοκαιρία έφτασε μέχρι την Κρήτη. Στο Ρέθυμνο η θάλασσα έγινε ένα με την στεριά, με αποτέλεσμα το λιμάνι να παραμείνει κλειστό μέχρι και αύριο το πρωί. 9 μποφόρ έφτασε στο λιμάνι του Ρεθύμνου, πλημμύρισαν οι δρόμοι, οι γύρω δρόμοι από το λιμάνι και τα κύματα περνούσαν τους κυματοθράφτες. Είναι εντυπωσιακά και τα βίντεο τα οποία έχουν ανεβάσει στο ίντερνετ τα ειδησιογραφικά πρακτορία για την κακοκαιρία και στα λιμάνια της Κρήτης. Αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε και με τον καλεσμένο μου σήμερα, που είναι από το χώρο του θεάτρου, για μια παράσταση η οποία είναι 2 χρόνια τώρα sold out. Όλα αυτά θα τα πούμε σε λίγο. Μια πολύ σημαντική καταγγελία έχει γίνει σήμερα από 80 οργανισμούς, οι οποίοι καταγγέλουν με επιστολή τους το YouTube, το γνωστό μας YouTube, το οποίο, όπως λένε, το οποίο όπως λένε έχει δημιουργήσει και μεταδίδει ειδήσεις οι οποίες είναι ψεύτικες ειδήσεις, fake news. Καθημερινά, λένε οι οργανισμοί αυτοί, οι 80 οργανισμοί, διαπιστώνουμε ότι το YouTube είναι ένας από τους κύριους φορείς διαδικτυακής παραπληροφόρησης στον κόσμο. Και μέσα και αυτοί οι φορείς καταγγέλουν τα μέσα αυτά ενημέρωσης και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν την έδρα τους σε περίπου 40 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ισπανία, η Σενεγάλη και η Κένια. Δεν βλέπουμε πολλές προσπάθειες από την πλευρά του YouTube για να τεθούν σε εφαρμογή πολιτικές που επιλύουν το πρόβλημα, σημειώνουν με την επιστολή τους, ενώ από την άλλη το YouTube απάντησε δηλώνοντας ότι έχει επενδύσει σε μεγάλο βαθμό σε πολιτικές και προϊόντα για να μειώσει την μετάδοση πλαστών πληροφοριών.
Ο ήλιος να ξυπνήσω δεν μ' αφήνει, τι να σου κάνει καφείνη. Είναι φορές που ο αέρας λιγοστεύει, βλέπω γύρω μου τον κόσμο να στενεύει και τον πύχη ως τα ύψη να έχει ανέβει, όμως κανείς δεν με πιστεύει. Και ένα τραγούδι πάντα παίζει σε replay και όλο το ίδιο ξαναλέει. Είναι που χώρια σου ο κόσμος πια δεν λέει, αυτός ο κόσμος πια δεν λέει. Και ένα τραγούδι πάντα παίζει σε replay κι όλο το ίδιο ξαναλέει. Ναι, που χώρια σου ο κόσμος πια δεν λέει, αυτός ο κόσμος πια δεν λέει. Είναι μεγάλη αδικία κι είναι κρίμα, πότε φεύγεις να μην κάνω ούτε βήμα, έχω ζωή δίχως φωνή σαν παντομήμα.
Δεν με κρατάει άλλο το νήμα.
Η ίδια πάντα μουσική, οι ίδιοι στοιχοί, άλλες αγάπες που καμιά δεν είχε τύχει. Όλες με γέλασαν ζωή να σου πετύχει, είναι απλά να μη σου τύχει. Και ένα τραγούδι πάντα παίζει σε replay κι όλο το ίδιο ξαναλέει. Είναι που χώρια σου ο κόσμος πια δεν λέει, αυτός ο κόσμος πια δεν λέει. Και ένα τραγούδι πάντα παίζει σε replay κι όλο το ίδιο ξαναλέει. Είναι που χώρια σου ο κόσμος πια δεν λέει, αυτός ο κόσμος πια δεν λέει. Και ένα τραγούδι πάντα παίζει σε replay κι όλο το ίδιο ξαναλέει. Είναι που χώρια σου ο κόσμος πια δεν λέει, αυτός ο κόσμος πια δεν λέει. Και ένα τραγούδι πάντα παίζει σε replay κι όλο το ίδιο ξαναλέει. Ναι, που χώρια σου ο κόσμος πια δεν λέει, αυτός ο κόσμος πια δεν λέει. Και ένα τραγούδι πάντα παίζει σε replay κι όλο το ίδιο ξαναλέει. Ναι, που χώρια σου ο κόσμος πια δεν λέει, αυτός ο κόσμος πια δεν λέει. Και ένα τραγούδι πάντα παίζει σε replay κι όλο το ίδιο ξαναλέει. Ναι, που χώρια σου ο κόσμος πια δεν λέει, αυτός ο κόσμος πια δεν λέει.
Νέος αέρας στο Υπουργείο Μεταφορών. Μέσω του gov.gr θα εκδίδεται πλέον η ιατρική εξέταση που απαιτείται για το δίπλωμα οδήγησης, ύστερα από τις νέες αλλαγές που έχει φέρει το Υπουργείο Μεταφορών. Συγκεκριμένα, ο Υφυπουργός Υποδομών, ο κ. Παπαδόπουλος, συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τον κ. Εξαδάχτυλο, με στόχο την ενημέρωση του ιατρικού σώματος για τη δυνατότητα την οποία χορηγεί αυτός ο νέος νόμος. Οδηγώντας με ασφάλεια λέγεται, είναι ο τίτλος του νόμου, στους γιατρούς οι οποίοι θα ενταχθούν στο νέο σύστημα της διαδικασίας έκδοσης αλλά και της ανανέωσης των αδειών στις κατηγορίες των αδειών όπου απαιτείται βέβαια. Πλέον με βάση το πλαίσιο διενέργειας της ιατρικής εξέτασης που περιγράφεται στην κοινή υπουργική απόφαση, ο ιατρός συμπληρώνει και εκδίδει το ψηφιακό πιστοποιητικό υγείας μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης, δηλαδή το gov.gr, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έτσι ενημερώνεται αυτόματα ο ψηφιακός φάκελος του υποψηφίου στις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών. Και επίσης ο κύριος Παπαδόπουλος είπε στον κύριο Εξαδάκτυλο για την σύσταση επιτροπής σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας ώστε να προσδιοριστούν οι προδιαγραφές για τη δημιουργία και άλλων εξεταστικών κέντρων για τις εξετάσεις οδηγών με κινητικά προβλήματα προκειμένου να μην αναγκάζονται οι υποψήφοι από όλη την Ελλάδα να ταξιδεύουν στην Αθήνα για να γίνει η εξέταση στο κέντρο Ηνίωχος. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα και φυσικά δεν θα μπορούσαν να κατέβουν στην Αθήνα από οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια στην Ελλάδα για να δώσουν τις εξετάσεις τους. Τώρα με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν οι υποψήφοι να καταθέτουν τα χαρτιά τους διαδικτυακά.
Μπήκε τ' ανοιξιάτικο το φως κι ανάσανα. Ο ύπνος κάνει θαύματα κι αυτός στα βάσανα. Τώρα όλα τα βλέπω καθαρά, πιο ψυχρεμά. Πάντα την πληρώνουνε του κόσμου αυτού τα ημέρα. Δε φταίνει οι άλλοι, δυστυχώς. Είναι ο κόσμος πιο απλός. Είναι η ευάλωτοι αυτοί που πάντα σπάνε. Μέχρι να γίνουνε κι αυτοί απ' το ατσάλι πιο σκληροί και να πληγώσουνε αυτούς που αγαπάνε. Να 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 να. Κράτησες μια ολόκληρη ζωή τις άμυνες κι ήρθε ένα σπάνιο φιλί και ράγισες. Πόσο είναι αστεία η ζωή σαν όνειρο, πόσο του ανθρώπου η ψυχή εμπόδιο. Δε φταίνει οι άλλοι, δυστυχώς. Είναι ο κόσμος πιο απλός. Είναι οι ευάλωτοι αυτοί που πάντα σπάνε. Μέχρι να γίνουνε κι αυτοί απ' το ατσάλι πιο σκληροί και να πληγώσουνε αυτούς που αγαπάνε. Δε φταίνει οι άλλοι, δυστυχώς. Είναι ο κόσμος πιο απλός. Είναι η ευάλωτη
αυτοί που πάντα σπάνε μέχρι να γίνουνε κι αυτοί απ' το ατσάλι πιο σκληροί και να πληγώσουνε αυτούς που αγαπάνε.
Λοιπόν, και πάμε να συναντήσουμε τον σημερινό καλεσμένο μου, ο οποίος όπως σας προανήγγειλα είναι από το χώρο του θέατρου και θα μιλήσουμε για την παράσταση την οποία μάλλον έχει γράψει ο ίδιος, το θεατρικό έργο, και η οποία παράσταση εδώ και 2 χρόνια είναι sold out. Δηλαδή θα είστε πάρα πολύ τυχεροί αν καταφέρετε να βρείτε εισιτήριο και δείτε τα 170 τετραγωνικά. Και έχω τη χαρά απόψε να μιλάω με τον Γιώργη Τσουρή. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Πώς είμαστε?
Είμαστε καλά. Βγαίνουμε προς το παρόν. Και αυτό το προς το παρόν, παλιά το λέγαμε τύπης, τώρα είναι πραγματικά
αλήθεια.
Ένα αγώνιο αίτημα. Δηλαδή, όποτε καλείς κάποιον στο τηλέφωνο, το πρώτο πράγμα που το ρωτάς είναι επαφή, κρούσμα ή κάτι ανάμεσα.
Ναι, ακριβώς. Νόσησες, είναι το πρώτο πράγμα που ρωτάς. Νόσησες. Ναι.
Εγώ είχα νοσήσει πραγματικά όταν ο ιός ήταν στα πολύ πάνω του, πριν από 1,5 χρόνο. Και τον είχα περάσει και πολύ ζώρικα. Έκτοτε.
Χωρίς. Δεν ήσουν εμβολιασμένος τότε.
Δεν υπήρχε το εμβόλιο τότε, ναι. Ούτε καν. Υπήρχε σαν φημολογία.
Ναι. Ακριβώς.
Αλλά όχι σαν πραγματικότητα. Εμβολιάστηκα μετά φυσικά. Και τώρα είμαστε σε μια συνθήκη πολύ δύσκολη που την ξέρουμε όλοι μας, mm-hmm. και την βιώνουμε στο πετσί μας και σε όλους τους κλάδους. Και στη μυθοπλασία, μιλώντας για τη τηλεόραση και στο θέατρο, τα πράγματα είναι, έχουν και αυτή την ιδιαιτερότητα, ότι είμαστε εντελώς, παντελώς εκτεθειμένοι, μιας και η μάσκα στη δουλειά μας απαγορεύεται.
Ακριβώς.
Πώς επιβάλλεται σε άλλους, εμάς απαγορεύεται.
Ναι, βέβαια. Πώς μπορείς να λειτουργήσεις στην τηλεόραση, στο θέαμα γενικότερα, ναι, με τη μάσκα. Δεν γίνεται. Μία παράσταση λοιπόν, την οποία έχεις γράψει εσύ, Γιώργη.
Το κείμενο.
170 τετραγωνικά είναι ο τίτλος της. Και αναφέρεται σε μία οικογένεια η οποία ξαναβρίσκεται μετά από το θάνατο του πατέρα.
Του πατέρα.
Δύο αδελφές οι οποίες διεκδικούν, θα έλεγα, μία περιουσία, ένα σπίτι. 170 τετραγωνικά.
Ναι, ένα μεγάλο σπίτι. Είναι ένα μεγάλο σπίτι, είναι μία περιουσία η οποία στην πραγματικότητα κρύβει πολύ περισσότερα τα τετραγωνικά της, mm-hmm. Στα τεχνικά χαρακτηριστικά που λέμε.
Ναι.
Είναι στην πραγματικότητα μια διεκδίκηση η οποία ξεκινάει από το πρακτικό και πολύ σύντομα διαφαίνεται και σιγά σιγά και ξεκάθαρα φαίνεται ότι είναι ένα συναισθηματικό ring όλο το πράγμα και υπάρχουν κατάλοιπα τα οποία έρχονται αυτή τη στιγμή με αυτή την αφορμή να βγουν, να ζωντανέψουν και να πάρουν τη θέση τους, γιατί πολύ συχνά οι άνθρωποι στις σχέσεις μας βάζουμε πράγματα στην άκρη και όταν αυτά τα πράγματα είναι και πολύ έντονα, ας πούμε, μέσα μας, με τα χρόνια πολλές φορές δεν αποφορτίζονται, μπορεί να φορτίζονται ακόμη πιο έντονα. Μέχρι να ξεσπάσουν.
Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές έχουμε δει πάνω στην διεκδίκηση μιας διαθήκης, μιας περιουσίας από τους γονείς μπορεί να προκύψουν πάρα πολλά θέματα συναισθηματικά που μπορεί να υπήρχαν από τότε που ήταν παιδιά αυτοί τα οποία διεκδικούν τα αδέλφια.
Και πολύ συχνά φωνάζουμε, ουρλιάζουμε πράγματα που εννοούμε κάτι άλλο, δηλαδή φωνάζουμε θέλω ένα σπίτι και εννοούμε θέλω την αγάπη που δεν πήρα. Ουσιαστικά το έργο μας, όπως και το προηγούμενο έργο που φτιάξαμε σαν θεατρικός οργανισμός, μικρός αλλά ευκίνητος θα έλεγα, ο Χαρτοπόλεμος που ήταν το προηγούμενο μας έργο, πραγματεύονται αυτό το θέμα της οικογένειας και το πώς στην πραγματικότητα μπορούμε μια γενιά που είμαστε σε ένα μετέχνιο, ας πούμε, οι 30 ή 30 συν, 40 παρά, ποιο είναι το επόμενό μας βήμα πώς μπορούμε να βρούμε την οριμότητα, πώς μπορούμε να ενηλικιωθούμε έστω και καθυστερημένα. Γιατί είμαστε μια γενιά που την ενηλικίωση κάπως τη βιώνουμε λίγο περίεργα. Νιώθω ότι είμαστε μια μεταβατική γενιά.
Καλά, έχετε υποστεί και πάρα πολλά. Εσείς είστε και γενιά της κρίσης.
Καλά, και κάποιες γενιές έχουν υποστεί και χειρότερα. Και πολέμους και κατοχές και πείνες. Αλλά αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι εγώ που είμαι 35, το τι σημαίνει ενηλικιώνουμε για μένα είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που σήμαινε για τον γονιό μου τα 35 του.
Βέβαια.
Και αυτό είναι μας. Έχουμε ένα πρότυπο, έχουμε ένα είδωλο στο μυαλό μας, το οποίο όμως οι πραγματικότητες αυτή τη στιγμή δεν μας επιτρέπουν στα αλήθεια να το εκπληρώσουμε. Δηλαδή, ο πατέρας μου φρόντισε εμένα και φρόντισε και τους γονείς του. Mm-hmm. Και εγώ δεν είμαι σε θέση να φροντίσω στα αλήθεια ούτε τα παιδιά μου, ούτε τους γονείς μου επαρκώς. Mm-hmm. Είμαι σε αυτή τη μέγενη αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάω εγώ προσωπικά. Μιλάω σαν συλλογικό υποκείμενο αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Νιώθω ότι αντιπροσωπεύει πολλούς ανθρώπους.
Αντιπροσωπεύεις ακριβώς πολύ κόσμο με την δική σου ηλικία.
Ίσως και γι' αυτό αυτά τα έργα κάπως ακουμπάνε πάρα πολύ. Ακούμπησαν και τα δύο πολύ το κοινό.
Εσένα σε απασχολεί αυτό το θέμα της οικογένειας πάντως, γιατί στα έργα τα οποία γράφεις, σε αυτό αναφέρεσαι πάρα πολύ.
Νιώθω ότι όλο τον κόσμο τον απασχολεί το ζήτημα της οικογένειας. Είναι λίγο αιρετικό αυτό που θα πω, αλλά νιώθω ότι η οικογένεια είναι ένας πυρήνας που μας καθορίζει και μας ρυθμίζει σε τεράστιο βαθμό, είτε αυτό το φέρνουμε μπροστά μας, είτε αυτό το αποθούμε. Mm. Δηλαδή δεν ξέρω εγώ κάποιον άνθρωπο που να είναι τελείως πια αποκομμένος από αυτό το... Από τη συνθήκη που τον γέννησε, στα αλήθεια.
Πάντως, θέλω να μου πεις ποιο είναι αυτό το συστατικό της επιτυχίας, γιατί και η προηγούμενη παράστασή σας, ο Χαρτοπόλεμος, αλλά και αυτή η παράσταση...
Ευχόμαστε και η επόμενη.
Και η επόμενη, σας το εύχομαι.
Και πάλι οικογενειακό είναι και το επόμενο μας.
Α, τέλεια.
Ζητούμε πολύ διαφορετικό βέβαια, αλλά πάλι...
Ποιο είναι αυτό το συστατικό που πιστεύεις κάνει τον κόσμο να έρχεται στις παραστάσεις σας...
Θα πω αυτό που μας επικοινωνεί ο κόσμος στο τέλος της παράστασης, το πιο σύνηθες που ακούμε, είναι το εξής, ότι το δράμα και η κωμωδία εναλλάσσονται με τέτοιους ρυθμούς μέσα στο ρεαλισμό του πράγματος που φτιάχνει πάντα ο Γιώργος ο Παλούμπης στις παραστάσεις του. Είναι τόσο η εναλλαγή ανεμπόδιστη και στη ροή του πράγματος, που συνεχώς ξαφνιάζεται ο κόσμος, είτε δραματικά είτε κωμικά. Δηλαδή, μια κωμική συνθήκη γεννάει μια πολύ φορτισμένη σκηνή και ακριβώς το αντίστροφο. Αποφορτίζεται δηλαδή το πράγμα κωμικά. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι κάπου εκεί μάλλον οφείλεται η πολυσυλλεκτικότητα αυτής της παράστασης, γιατί αρέσει σε πολύ διαφορετικό κοινό, πολύ ετερογενές κοινό και κάπως και επίσης το γεγονός ότι η πλοκή φροντίζουμε πάντα κάτι να υπόσχεται. Δηλαδή ο κόσμος έρχεται, βλέπει κάτι και ήδη στα πρώτα λεπτά περιμένει κάτι να συμβεί. Περιμένει και συνήθως αυτό που συμβαίνει δεν είναι αυτό που αναμένει.
Μάλιστα. Οπότε να σε ρωτήσω, εσύ όταν γράφεις το θεατρικό σου έργο το γράφεις μόνος σου ή συμβουλεύεσαι και την ομάδα?
Εγώ το θεατρικό έργο είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία με την οποία παράγω, διότι είμαι ηθοποιός, που σημαίνει ότι ανθίζω με το κοινό μου. Και χωρίς κοινό δυσκολεύομαι πολύ. Έχω έναν κύκλο ανθρώπων που με υποστηρίζουν πάρα πολύ, κοντινών ανθρώπων, με πρώτη και καλύτερη τη σύζυγό μου, την Βάλια του Παπακουσταντίνου, η οποία
είναι ηθοποιός.
Είναι συνάδελφος και... Της οφείλω πολλά και στην δραματουργική επεξεργασία του κειμένου, όπως και στο σκηνοθέτη φυσικά. Γιατί αυτό που συμβαίνει είναι ότι εγώ παράγω και παρουσιάζω συνεχώς.
Ναι.
Οπότε είναι μια ζωντανή διαδικασία, στην οποία το κείμενο πηγαίνει, έρχεται πάρα πολύ από το feedback που παίρνω. Στα αλήθεια, το τελικό αποτέλεσμα έρχεται μετά από αρκετά draft, που λέμε.
Μάλιστα. Το επεξεργάζεστε λοιπόν κατά έναν τρόπο.
Ουσιαστικά το επεξεργάζουμε πολύ. Η μοναξιά του συγγραφέα δεν μπορεί να φύγει, δεν μπορεί να βγει από το άθροισμα. Δηλαδή κάποια στιγμή είμαι εγώ, ένα λάπτοπ, μια άδεια ένα άδειο αρχείο και πρέπει να το γεμίσω. Αυτός ο πανικός υπάρχει πάντα, γιατί είμαι αυτός που καλείται να γράψει, να παράγει το κείμενο. Αλλά το πώς το κείμενο φτάνει να γίνει παράσταση, είναι μια διαδικασία που είναι και απολαυστική και επώδυνη και φέρνει πάντα, είναι ένα ταξίδι, όπως σε όλες τις παραστάσεις.
Μάλιστα. Οπότε να σκεφτώ ότι αυτή την περίοδο, αφού ετοιμάζεις το επόμενο θεατρικό έργο, είσαι σε αυτό το επώδυνο.
Είμαι στη μοναξιά σου.
Είσαι στη μοναξιά σου.
Αυτή τη στιγμή είμαι ακόμα στη μοναξιά. Σιγά σιγά θα αρχίσει η μοναξιά να ανοίγει, θα αρχίσουμε τις πρόβες μας, θα αρχίσουμε τις συναντήσεις μας, τους αυτοσχεδιασμούς μας.
Μάλιστα.
Και κάπως κάποια στιγμή, σε αρκετούς μήνες από σήμερα, γιατί είναι χρονοβόρα η διαδικασία που ακολουθούμε, θα έχουμε ακόμη μια παράσταση στα χέρια μας.
Εσύ είσαι ο Γρηγόρης στην παράσταση αυτή, έτσι?
Ακριβώς. Ναι.
Είσαι ο Γρηγόρης. Για τον εαυτό σου, λοιπόν, τι έχεις γράψει για τον ήρωα Γρηγόρη?
Για τον εαυτό μου, συνήθως, συχνά πυκνά μάλλον, επιλέγω και σε σχέση με τις προτάσεις που έχω και σε σχέση με αυτά που επιλέγω εγώ να ανεβάσω, ας πούμε, σαν με την ομάδα, ανθρώπους οι οποίοι είναι αδύναμοι. Το αδύναμοι τώρα είναι μια λέξη που χωράει χίλιες εκδοχές, φυσικά, τι σημαίνει αδύναμος, αλλά πάντως ανθρώπους οι οποίοι κανονικά δεν αρθρώνουν εύκολα λόγο. Μάλιστα. Μέσα στην κοινωνία.
Λίγο φοβισμένους, δηλαδή.
Και φοβισμένους να μην είναι. Είναι ένας, ας πούμε, ο χαρακτήρας μου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στο περιθώριο, στην πραγματικότητα. Και μ' αρέσει πολύ, με εμπνέει πολύ το να δίνω όγκο παρουσίας σε ανθρώπους οι οποίοι συνήθως στην καθημερινότητά μας περνάνε τελείως
απαρατήρητοι. Ναι.
Μου είχαν πει κάποια στιγμή στη σχολή, θυμάμαι. Τώρα αυτό είναι μια ιστορία που δεν την έχω ξαναπεί.
Δεν πειράζει. Ωραίο είναι να μας πεις πράγματα που δεν τα έχεις ξαναπεί.
Είναι λίγο περίεργο, αλλά θα το μοιραστώ. Το εξής. Εγώ στη σχολή μπήκα με την ανασφάλεια που μπαίνει ο καθένας σε μια σχολή. Πριν από 15 χρόνια ήμουν ένα παιδάκι. 16. Το κάνει. Οπότε ξαφνικά βρέθηκα με τους συμμαθητές μου να κάνουμε αυτούς τους σχεδιασμούς, να παίζουμε διάφορους ρόλους, να κάνουμε όλο αυτό, να έχουμε όλη αυτή την τριβή. Και κάποια στιγμή είχε πέσει μια κουβέντα στο τραπέζι από αυτές τις αθώες που κάνουμε μεταξύ μας, τα πειράγματα, ότι εσένα σε βλέπω να παίζεις αυτά τα πράγματα. Εσένα σε βλέπω να παίζεις αυτά τα πράγματα. Εσύ είσαι για να κάνεις τον βασιλιά, εσύ είσαι για να κάνεις τον αυτόν.
Ναι.
Και στην αμηχανία του πράγματος, εγώ ήμουν ένα πολύ άγουρο παιδί και κάποιος, δεν θυμάμαι καν ποιος, είπε: «Εσύ μπορείς να κάνεις το παιδί που δίνει τις πατάτες στα γκούτις». Και ξαφνικά εκείνη τη στιγμή, μέσα στην μεταφηβία μου, είπα: «Α, δηλαδή μεταξύ σοβαρού και αστείου, οι συμμαθητές μου λένε μάλλον ότι δεν έχω υλικό». Και ξαφνικά τα επόμενα ήδη χρόνια μου προκύπτουν συνεχώς ρόλοι.
Που είναι αυτό,
είναι αυτό το παιδί που δίνει τις πατάτες στα γκούτις, αλλά ξαφνικά κάτι συμβαίνει με αυτό το παιδί, ας πούμε.
Τη δύναμη που κρύβει μέσα του αυτό το παιδί.
Ναι, ότι θέλω να πω, ελπίζω να μην είμαι υπερφύαλος, αλλά άργησα λίγο να ανακαλύψω, μου πήρε κάποια χρόνια, αλλά μετά από αυτή την... το είχα μέσα μου αυτό κάπως, ότι ναι, είναι και αυτή η ρόλη, και ξαφνικά άρχισαν να μου εμφανίζονται αυτοί οι ρόλοι.
Μάλιστα.
Να τους βλέπω μπροστά μου και να βλέπω ότι ειδικό ενδιαφέρον μπορεί να έχουν και τελείως καθημερινά πρόσωπα, τα οποία στα αλήθεια δεν τα παρατηρεί κανείς.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω κάνεις και το ψυχογράφημά σου μέσα από αυτή τη δουλειά.
Ναι, είναι ένας τρόπος να σκάψεις μέσα σου ούτως ή άλλως. Αλλά στο τέλος της ημέρας, επειδή είναι μια δουλειά, αυτό που μένει είναι η πολύ σκληρή δουλειά για να μπορέσεις να έχεις ένα προϊόν στα χέρια σου που κάποιος άνθρωπος θα χρειαστεί να πληρώσει εισιτήριο για να το δει. Δηλαδή αυτή είναι η σκληρότητα της δουλειάς μας και εγώ έμαθα να την αγαπάω.
Ναι, και αυτό φαίνεται από όλες τις εκδηλώσεις. Το θέατρο το είχες από πολύ μικρός στη ζωή σου. Βέβαια μεγάλωσες μέσα στο θέατρο. Ήξερες τι σήμαινε θέατρο από πολύ μικρός, γιατί ο πατέρας σου είναι από το χώρο αυτό. Σκηνοθέτης, αν δεν κάνω λάθος.
Είναι συνάδελφος ηθοποιός κατά κύριο λόγο και έχει σκηνοθετήσει.
Και έχει και σκηνοθετήσει. Ένας άνθρωπος ο οποίος από πολύ πολύ μικρός έπαιρνε κοντά του και έμαθες όλα τα κατατόπια, θα έλεγα, του θεάτρου. Οπότε πολύ σύντομα εσύ έφτιαξες το δικό σου, ας πούμε, θίασο.
Ναι, δεν είναι στα αλήθεια, ο θίασος δεν είναι κανενός, αλλά λειτουργούμε πραγματικά, έχουμε με τον τρόπο που δουλεύουμε και με τον Γιώργο τον Παλούπη και με όλους τους συνάδελφους όταν μαζευόμαστε και συνεργαζόμαστε για αυτές τις παραστάσεις. Έχουμε πετύχει στα αλήθεια να μην υπάρχει καμία ιεραρχία, να μας είναι αχρίαστη η ιεραρχία στα αλήθεια, και να είναι ένα πολύ, πολύ όμορφη διαδικασία, ας πούμε, η πρόβα και η παραγωγή της παράστασης. Το γεγονός ότι θέλησα να, πέρα από το να δουλεύω σαν ηθοποιός σε παραστάσεις που με καλούν να δουλέψω και ελπίζω να συνεχίσουν να με καλούν γιατί και ρίγα θα λεπεί, πήρα την πρωτοβουλία να φτιάξω κάποιες παραστάσεις. 7 μέχρι τώρα έχουμε φτιάξει, αν δεν κάνω λάθος, με την εταιρεία. Νομίζω είναι 8 για αυτή που σκαρώνουμε τώρα. Να φτιάξουμε με δική μου πρωτοβουλία τους παραστάσεις, γιατί ναι, η πραγματικότητα είναι ότι από πολύ μικρή ηλικία ήξερα τους μηχανισμούς του θεάτρου και όλα τα πόστα. Και αυτό μου χρησιμεύσε πάρα πολύ.
Βέβαια.
Δηλαδή να γνωρίζω τη διαδικασία από το πώς βγάζει κανείς budget, αυτό το άχαρο πράγμα,
αλλά πολύ σημαντικό,
μέχρι το πώς στο τέλος της ημέρας κάνει ταμείο. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρουμε και αυτά τα πράγματα, τα πρακτικά της δουλειάς μας. Εγώ νιώθω ότι με γιώνει κιόλας. Με κάνει καλύτερο καλλιτέχνη, δηλαδή.
Βέβαια,
να γνωρίζω όλες τις...
Εννοείται αυτό. Όση περισσότερη πληροφόρηση έχεις από το χώρο της δουλειάς σου, τόσο καλύτερος γίνεσαι στη δουλειά σου. Να πω ότι έχεις δουλέψει με πάρα πολύ σημαντικούς ανθρώπους στο θέατρο, και αυτό για σένα ήταν επίσης ένα εφόδιο.
Τεράστιο, ναι.
Τεράστιο εφόδιο, με πολύ σημαντικά ονόματα. Και επίσης να πω ότι ασχολείσαι και με το τραγούδι επαγγελματικά.
Ναι.
Και ως τραγουδιστής, αλλά και ως μουσικός.
Ναι, είχα σπουδάσει μουσική, και είναι κάτι το οποίο με ευχαριστεί πάρα πολύ. Το αφήνω και το πιάνω στην πραγματικότητα, διότι είναι οι θεατρικές μου υποχρεώσεις συνήθως είναι... Ευτυχώς είναι τέτοιες που δεν μου επιτρέπουν να έχω πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο. Αλλά και τώρα με την καραντίνα και πριν από κάποια χρόνια, βρήκα, εν πάση περιπτώσει, την τελευταία δεκαετία τον τρόπο να φτιάξω 3 δίσκους, οι οποίοι είναι στο διαδίκτυο και όχι μόνο προς ανακάλυψη. Και η αλήθεια είναι ότι τους ανακάλυψε περισσότερος χρόνος από αυτό που περίμενα.
Αυτό κάτι σημαίνει, ξέρεις, όταν σε ανακαλύπτει ο άλλος χωρίς να προσπαθείς εσύ να του επιβάλλεις την παρουσία σου, είναι ακόμα πιο σημαντικό.
Ναι, φαντάζομαι και ελπίζω τώρα, ας πούμε, η μουσική για μένα είναι η ψυχοθεραπεία μου.
Ναι.
Για το θέατρο δεν μπορώ να το πω, γιατί το θέατρο μου βγάζει και την ψυχή. Αλλά μου παίρνει ό,τι έχω και δεν έχω. Αλλά η μουσική μόνο μου δίνει. Μου δίνει τεράστια χαρά και τεράστια ευχαρίστηση και τεράστια λύτρωση. Και έχω βρει τον τρόπο να πείσω κάποιους πολύ σημαντικούς δημιουργούς και μουσικούς, οι οποίοι με συνοδεύουν όλα αυτά τα χρόνια και στο στούντιο και στα live, ότι αξίζει τον κόπο να συνεργαστούν μαζί μου. Οπότε έχω και πολύτιμους συνοδοιπόρους. Με πρώτο και καλύτερο τον Σταύρο τον Λάντσια, που...
πολύ σημαντικός, τον είχα πρόσφατα στην εκπομπή και κάναμε μια πολύ ωραία συζήτηση.
Σπουδαίος, εμπνευσμένος μουσικός και συνθέτης, υπέγραψε ενορχήστρωση και μουσική παραγωγή στους 2 πρώτους μου δίσκους. Και εντάξει, εκεί πέρα ουσιαστικά η κάθε μας συνάντηση στο στούντιο ήταν masterclass, κανονικό.
Μάλιστα.
Μάθαινες με το Σταύρο, μαθαίνεις τέχνη, δεν μαθαίνεις μουσική.
Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πες μου λιγάκι για το επόμενο θεατρικό έργο, αν μπορείς να μας πεις.
Μπορώ να πω ότι ο πυρήνας των ανθρώπων είναι ίδιος, με την έννοια ότι γράφω εγώ το κείμενο, σκηνοθετεί ο Γιώργος Παλούμπης. Έχω πάντα δίπλα μου τη Βάλια του Παπα-Κωνσταντίνου, ήδη από την αρχή, ας πούμε, από τη σύλληψη του έργου. Και θα γίνει στο Ηλίσια Βολανάκης, σε αυτό τον χώρο, όπου πρωτοανέβηκε ο Χαρτοπόλεμος και όπου έκανε το μεγαλύτερο του κύκλο η παράστασή μας τώρα, τα 170 τετραγωνικά. Ακόμη δεν έχουμε οριστικοποιήσει. Λόγω COVID τα πράγματα κουνιούνται συνέχεια με τα προγράμματα. Δεν έχουμε οριστικοποιήσει την πρεμιέρα μας. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα ανέβει την επόμενη σεζόν. Άτυπα κλείνει μια τριλογία με το Χαρτοπόλεμο, τα 170 τετραγωνικά και αυτό το έργο. Γιατί είναι τρία έργα τρίπρακτα με πέντε χαρακτήρες, τα οποία τοποθετούνται σε ένα σπίτι, τα οποία έχουν διακριτές διαφορές, αλλά έχουν και διακριτές ομοιότητες. Ουσιαστικά είναι τρεις διαφορετικές ιστορίες με τον ίδιο τρόπο αφήγησης.
Μάλιστα.
Και εντάξει, είμαστε αυτή τη στιγμή είμαστε σε αυτήν την... τη δημιουργική αγωνία, θα το πω έτσι. Δεν θα πω ότι έχω χάσει τον ύπνο μου, θα πω δημιουργική αγωνία.
Πες μου λίγο και για το χαιρέτα μου τον Πλάτανο που σε βλέπουμε στη σειρά της ΕΡΤ εδώ και δύο χρόνια.
Χαιρέτα μου τον Πλάτανο είναι μια σειρά η οποία ουσιαστικά ξεκίνησε το ταξίδι της εκεί όπου ο κορονοϊός ήταν, μας είχε κλείσει για τα καλά. Και τώρα που τα πράγματα πέρασαν από χίλια κύματα...
Χίλια κύματα πραγματικά πέρασαν.
Ναι, φαίνεται ότι απέκτησε ένα σταθερό κοινό. Είναι μια σταθερά και στη ζωή του κοινού που το βλέπει και στη ζωή, κυρίως στη δική μας τη ζωή. Είναι απολαυστικά τα γυρίσματα. Ήταν εξ αρχής. Και εντάξει, η μισή συγκυρία, θα μου επιτραπεί να το πω αυτό, είναι ο Ανδρέας Ομορφωνιός, ο οποίος είναι ένας σκηνοθέτης ο οποίος ξέρει να φτιάχνει και κλίμα και ομάδα και να μπορεί να εγγυάται ποιότητα στην ταχύτητα.
Μάλιστα.
Αυτό, γιατί ένα καθημερινό σύριαλ έχει αδυσόπιτες ταχύτητες, το ξέρουμε όλοι πολύ καλά.
Έχει πολύ σκληρή...
Τρομερό τρέξιμο, δύο συνεργεία, προγράμματα που λόγω COVID αλλάζουν στο φτερό... Και παρόλα αυτά υπάρχει εκεί πέρα ένας πυρήνας ανθρώπων και ο ίδιος ο Ανδρέας που το υποστηρίζουν και φέρνουν αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ προσωπικά μιλώντας δεν έχω ξαναυπάρξει σε τόσο πολυμελή συνθήκη ας πούμε, που να περνάμε τόσο καλά, που να μην υπάρχει δηλαδή κάποιο conflict.
Η τηλεόραση σου δίνει την ίδια χαρά που σου δίνει και το θέατρο?
Τελείως διαφορετική. Δεν είναι ακριβώς, δεν μπορώ να τα συγκρίνω ακριβώς. Μου δίνουν και τα δύο μεγάλη χαρά, αλλά τελείως διαφορετικό το ύφασμα, να το πω έτσι. Γιατί η λύτρωση στο θέατρο έρχεται με έναν πιο άμεσο τρόπο, που είσαι εκεί στη στιγμή μαζί με το κοινό. Στην τηλεόραση χρειάζεται να φανταστείς το κοινό και να παραμείνεις φρέσκος και να παραμείνεις σε μια συνθήκη της κάμερας, ειδικά στα πιο κλειστά πλάνα. Αλλά είναι μια συμπιεσμένη ενέργεια η οποία όταν τελειώνει το γύρισμα νιώθεις πολύ όμορφα.
Σου δίνει όμως και μια... σε κάνει πιο δημοφιλή.
Ναι, η δημοφιλία τώρα είναι ένα πολύ σχετικό πράγμα. Δημοφιλία, γιατί το λέω? Γιατί ναι, η τηλεόραση είναι ένα βήμα που ακουμπάει στη μάζα του κοινού και είναι πολύ σπουδαίο. Και είναι και δύσκολο να κερδίσει τη μάζα του κοινού. Γι' αυτό τα πράγματα που κερδίζουν τη μάζα του κοινού τα κερδίζουν για κάποιο λόγο.
Έτσι.
Ακόμα και όταν μιλάμε για κάποιο reality, ας πούμε, ή για οποιαδήποτε εκπομπή η οποία μπορεί το επίπεδό της να μην διεκδικεί δάφνες ποιότητας, για κάποιο λόγο το κοινό όταν πηγαίνει κάπου πηγαίνει γιατί το προϊόν κάτι προσφέρει. Αυτό είναι προς μελέτη πάντα.
Ναι, ναι.
Ποτέ δηλαδή εγώ δεν έχω στο μυαλό μου ότι απορρίπτω τη μάζα του κοινού, δεν ξέρει. Γιατί αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Νιώθω ότι η τηλεόραση δεν είναι το βήμα που ήταν πιο παλιά για τους ηθοποιούς. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υπερπληροφόρηση. Υπάρχει το ίντερνετ, υπάρχει η εικόνα δηλαδή, έχει περάσει σε άλλα επίπεδα. Το πώς επεξεργάζεται και ο ίδιος ο άνθρωπος την εικόνα πια, που συνεχώς έρχεται μπροστά του. Θέλω να πιστεύω ότι το κοινό τις καλές δουλειές που γίνονται με αγάπη ακόμα τις ξεχωρίζει και ότι η μνήμη μας δεν έχει τόσο πια ατροφήσει από το ανελαίτητο scroll down, ώστε να μην μπορούμε να συγκρατήσουμε κιόλας κάτι αν μας άρεσε πραγματικά. Γιατί εγώ πιάνω τον εαυτό μου να το παθαίνει αυτό.
Μάλιστα. Γεωργή Τσουρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν απόψε μαζί. Θέατρο Ηλίσια Βολονάκης, 170 τετραγωνικά, μία παράσταση που αναζητήστε εισιτήριο, γιατί είναι πολύ δύσκολο να τα βρείτε, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
Σάββατο, Κυριακή.
Α, Σάββατο, Κυριακή.
Είμαστε και Παρασκευή.
Και Παρασκευή. Έχετε αλλάξει το ωράριο.
Έχετε αλλάξει, ναι.
Έχετε αλλάξει λίγο το ωράριο.
Έχει
ωραία.
Αλλάξει, ναι.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
Γεια. Και στο σημείο αυτό να σας αποχαιρετήσω για απόψε. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάτζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Η Βασιλεία Ζερβού στο μικρόφωνο. Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η Νατάσα Μπαστέα και ο Μάκης Προβατάς. Με την καλύτερη ώρα. Η ώρα η σωστή. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Να με κρατήσεις αγκαλιά, να μ' ανακρίνεις τη σκαλή νύχτα στα φιλιά, τι μου τα δίνεις. Δεν φεύγω απόψε κι απ' τα μάξι, δεν θα βγω κι αν έχεις τίποτα μαζί μου να συγκρίνεις. Γιατί είναι ο δρόμος μας παλιός και κάτι